7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi voi încerca să mă încadrez și eu în suita de povești despre pătrarul de veac ce a trecut, îmi vine să zic pe lângă noi, de la proclamarea independenței. Am ales însă o ocheană mai neobișnuită ca să mă uit îndărăt. Oglinda retrovizoare mi-a sugerat-o colegul nostru Emilian Gălaicu Păun, care mi-a recomandat cea mai recentă apariție literară în limba rusă, culegere de proză scurtă, semnată de un alt coleg de-al nostru, Valeriu Reniță. Iată de ce tocmai pe ei i-am convocat la masă rotundă și le-am propus o temă foarte vastă să o înghesuie în pâlnea unei clepsidre de numai jumătate de oră. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Kiev a avut loc o nouă paradă a comunității LGBT fără incidente violente importante anul acesta. Circa 6.000 de polițiști au protejat marșul la care au participat în jur de 1.000 de persoane, între care ambasadorul Suediei, șefa fracțiunii ecologiste din Parlamentul European și un membru al Parlamentului ucrainean. Circa 30 de persoane au fost reținute în timpul sau înaintea marșului. În martie la Lvov, un marș similar a fost întrerupt după ce fusese atacat de circa 200 de extremiști care strigau omoare, iar anul trecut marșul LGBT de la Kiev a fost de asemenea atacat de militanții extremei drepte. 31 de răniți, între care unul grav, acesta este bilanțul bătăilor dintre fenii britanici și cei ruși sâmbătă la Marsilia înainte și după meciul Anglia-Rusia din cadrul campionatului european de fotbal. UEFA se gândește acum la sancțiuni mai grele contra suporterilor ruși. Meciul de sâmbătă s-a încheiat 1-1. Potrivit BBC, unele încăierări au fost provocate de ruși, unele de fenii englezi care au atacat poliția, 6 persoane au fost reținute. Presa franceză relatează și despre încăierări la Nisa între suporteri ai Irlandei de Nord și localnici. Acolo 7 persoane se pare că au fost rănite. Un sfert din piloții companiei aeriene Air France sunt în grevă, amenințând buna desfășurare a campionatului european de fotbal. Cu toate acestea, compania aeriană franceză a declarat că a anulat mai puțin de 20% din cursele obișnuite. Gunoaiele din Paris nu vor fi colectate până miercuri din cauza grevei angajaților municipali, dar primăria a apelat deja la firme particulare. Transportul feroviar în comun s-a reluat numai de curând, după o grevă de 9 zile, iar greva de la rafinărie este pe punctul de a se încheia. Toate aceste mișcări de protest au fost provocate în Franța de reformele la legislația muncii promovate de guvern, reforme care limitează parțial drepturile angajaților în favoarea patronilor. Scopul reformelor este o piață a muncii mai competitivă care să atragă investițiile, ceea ce ar duce și la reducerea șomajului ce rămâne de ani de zile în jur de 10-11%. În statul american Florida, cel puțin 20 de persoane au fost ucise și peste 40 rănite după ce un bărbat a deschis focul în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un club frecventat de comunitatea gay din Orlando. BBC relatează, citând poliția locală, că printre răniți se numără și un polițist. După 3 ore, bărbatul care a deschis focul și care luase și o stateci a fost împușcat de poliția, care vorbește acum de un act terorist. Agenții Biroului Federal de Investigații FBI au declarat că ar fi vorba de asemenea de un act terorist, dar nu este clar dacă unul intern sau internațional. Mai mult nu se știe dacă atacatorul a acționat singur sau făcea parte dintr-un grup sau o rețea teroristă. Tot la Orlando, însă, vineri, fusese ucisă cântăreață Christina Grimmie în timp ce semna autografe după un concert. Ucigașul, care s-a sinucis imediat după aceea, a fost între timp identificat, dar motivele crimei nu sunt clare.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Emilian Gălaicu Păun și Valeriu Reniță, ambii cu trena lungă de diverse ocupații și ipostaze. Istoria se conservează în moduri diferite. Ca o muscă în picătura de chihlimbar, este surprinsă de diversi cronicari. Astăzi încercăm să vorbim despre o modalitate mai deosebită, familiară nouă tuturor celor care avem năravul cetitului. Astăzi vorbim despre modul în care literatura, în special cea de ficțiune, conservează istoria. și mi-am găsit doi interlocutori pe potrivă, un critic literar, scriitor, cel care vede literatura și din afară și din interior, Emilian Galaicu Puun, autorul rubricii noastre de luni, Carte la pachet, și Valeriu Reniță, care apare în mai multe ipostaze, a încercat și carieră de primar, a fost purtător de cuvânt la președintele Voronin, este blogger și acum mai nou a scos și el o carte de proză. Și tocmai de la Valeriu o să încep. Valeriu, iată că te-ai produs în calitate de autor de proză, deci se referă direct la dumneata întrebarea mea. Ce conservează literatura, mai ales cea recentă, cea mai proaspătă? Am pornit imaginea asta cu mușca surprinsă în chihlimbar, adică inițial a fost surprinsă de o picătură de smoală care a conservat-o acolo, dar dacă vrei să pornim și mai concret, am să-ți spun reacția nepoatei mele. Prima dată când a citit amintirile din copilărie, a rămas șocată că înainte vreme, pentru faptul că copiii nu învățau, erau bătuți. A făcut ochii mari, cum se poate. Noi am fi vrut să vadă frumusețele rustice, relațiile cu căprele, dar ea a văzut conservat acolo un moment antipedagogic și probabil multe ori avem revelațiile astea. Dumneata, ca autor de proză, ți-ai propus cumva anume să conservezi ceva anume?
E foarte greu să desprinzi realitatea artistică atunci când încerci să scrii. Până la urmă, chiar și în proză, e un joc de cuvinte. În opinia mea, lucrez cu bucățele de sticlă de diferite dimensiuni care, într-un fel, reflectă realitatea și o prinzi.
Și faci un vitraliu. Așa.
Da, da, și o prinzi, sigur, dar nu mai este exact așa cum ar arăta într-un articol de jurnalistic, ori, eu știu, într-un document de primărie. Fiindcă ai pomenit. Acolo poate fi realitatea prinsă mult mai dur, probabil. Dar nu neapărat.
Dar ți-ai propus ceva anume, de exemplu, foarte conștient, uite, bag personajul ăsta pentru că el e reprezentativ și astfel încât școlierii să zică tipajul reprezentativ de la Reniță din proză este țăranul sovietic.
Așa cum facem noi la literatură, da. Cum analizăm textele. Într-un fel nu poate fi să nu fie reprezentativ, pentru că, mă rog, așa sunt legile frumosului. El este mai reprezentativ decât am fi noi amu cu Galaicu, pentru că încerci să-l faci și ești zăcărușă și sabiratelnei obraz. Adică el reprezintă mai multe trăsături, mai multe caracteristici decât ar avea un singur om. Pe de altă parte, dacă îl faci foarte și foarte personal, adică uneori chiar dacă îl copii din realitate, uneori fără să te gândești la asta că el este un personaj reprezentativ care întrunește mai multe trăsături, fără ca să-ți propui asta, el uneori este foarte adevărat. Probabil dacă îl introduci în mediul ăsta artistic, apoi el se armonizează cu anumite elemente a textului și oricum, mi-a spus odată un om, acum să-mi iertați lipsa de modestie, după ce a citit un text, ci că am văzut acolo și una, și a doua, și a treia, mi-a făcut el niște complimente și ceea ce nu se vedea neapărat la prima vedere și am descoperit pe urmă este onestitatea autorului. Asta nu poți falsifica. Adică dacă nu ești onest cu realitatea, până la urmă, asta se vede, se aruncă în ochi și asta dă impresia de fals. Și probabil până la urmă prindem, vrem, nu vrem realitatea
asta. Cu tine
asta.
Trebuie să fii onest în primul rând. Atunci când scrii, nu te uiți în oglindă, dar oare cum arăt eu scriind sau ce iese pe final. Emilian, evident că am pornit această discuție cu o bătaie anume. Mine mă interesează în special acești 25 de ani de zbucium de căutarea independenței, pentru că nu aveam încă. A rămas conservat în literatură. Eu, de exemplu, tot m-aș încometa să spun că odată, peste 50 de ani, de exemplu, un text de-a lui Reniță, o novelă de-a lui, de exemplu, unde descrie misiunea pe care i-a dat-o președintele ca să plece să unească două Moldove prin filiera
religioasă. Da, pe filiera ecumenică, da.
Da. Poate s-ar putea să fie, iată, simbolul acestui sfert de secol. Dumneata, ca un critic, uitându-te la literatura de la înălțimea criticului, crezi că și-a propus, a reușit literatura sau, în general, nu-i treaba
dânsei ea să facă asta.
Eu voi porni răspunsul de la acea, o idee pe care a lansat-o Valeriu și de la o idee de-a ta. Deci, Valeriu spunea de jocuri de cuvinte, tu spunea de onestitatea autorului. Și Valeriu spunea, le conjug, dacă literatura a reușit ceva să toarnă niște smoală de asta, niște smoală chihlimbarii peste realitatea noastră, ea poate fi denumită prin fapte de limbaj. Eu cred că, de fapt, o mutație importantă în proza noastră, în literatura noastră, s-a întâmplat odată cu această ruptură de limbaj, deci detabuizarea limbajului, și limbajul a conservat prin fapte de limbaj și realitatea. Uitați-vă ce obiecte există în prozele noastre, uitați-vă cum vorbesc autorii, comparat cum vorbeau aceleași, zicem, personaje în proza unor autori de până la 89 și după 89. Luăm Busuioc, de exemplu. Într-un fel vorbeau personajele lui în primele două romane, trei romane, și în altfel vorbesc în Lătrân la Lună și inclusiv ca fapte de limbaj. Și acest lucru este extrem de important, pentru că limbajul atestă schimbarea în societate. Limbajul este, dacă vreți, foița de turnesol care spune societatea s-a democratizat sau s-a vulgarizat sau s-a, știu eu ce, s-a deschis către alte experiențe.
Dacă vine vorba de Busuioc, chiar și Hronicul Găinarelor, care s-a dus în trecut, da, vorbește altfel.
Într-un limbaj postmodern prin excelență. Și asta e o mare maestrie, să poți intra în secolul XIX și să o faci cu mijloacele secolului 21, cu mijloace high-tech. Asta e una. Deci, a doua, este vorba de onestitatea scriitorului. De exemplu, atunci când scrii despre perioada până la 91 sau și după, de fapt, primii ani, să te raportezi la exact detaliile care cumva prindeau această realitate. Pentru că și prin aceste detalii conservăm un anumit fel de realitate.
Dă-mi voi să fac trimitere, da, la romanul dumitale, Țesut Viu. Când ne-a dat descrie o scenă, copilașul care pleacă cu mama, trece vama, trebuie să arate, da, pașaport, dovadă că nu l-a furat copilul ăsta și copilul îi face fiesta, spune, nu-i mama mea. Dumneata ți-ai propus în mod special să te referi la realitate sau te interesa de fapt o scenă umană, marcheziană poate, care o valorifici ca un scriitor și volens, nolens, iată, a încăput și istoria în romanul dumitale.
În roman există foarte multe istorii, așa luate de la firul ierbii, în care, de la bun început, trebuie să fiu onest, am văzut un potențial de tipizare. Adică, scriind acest episod, dar scriind, intrând în pielea personajului și nu doar în pielea mamei, ci în pielea copilului și reacțiile, inclusiv fraza care mi-a venit, că nu-i mama mea, a venit deja fiind în pielea acestui copil și reacția mamei a venit atunci când deja îmbrăcasem identitatea ei. Dar sigur că, fiind foarte atent la toate mișcările interioare, nu pot să nu mă raportez la un cadru mai general. Și revenind la întrebarea inițială, cred că de fapt prin asta proza are un avantaj față de exemplu de jurnalistică, pentru care am toată admirația. Și de la jurnalistică vin foarte multe răușoare care se varsă în proză și formează această pânză epică. E bine, proza față de jurnalistică are avantajul ca, având aceste surse toate și aceste mici detalii, să le unească în ceva mult mai coerent, vorba ce se poate uni coerent un personaj de secolul XIX, al lui Busuioc, cu limbajul high-tech din secolul 21. Proza are acest avantaj dacă, bineînțeles, este făcută cu maestrie și dacă nu se simte forțarea. Într-adevăr, cred că cel mai amendabil este scriitorul care scrie uitându-se în oglindă. Trebuie să se uite în ochii personajelor.
Valeriu Reniță comite jurnalism de blog. În sensul ăsta, Valeriu, vrea să te întreb, cum procedezi dumneata atunci când din scaunul de publicist blogger trebuie să te muți în scaunul scriitorului, nuvelistului, folosești sondele pe care le-ai folosit în scaunul de jurnalist? Valabil întrebare și pentru Emilian.
În jurnalism, noi scriem o istorie a activității omului, a acțiunilor. Iar în literatură, nu spune neapărat despre ce scriu eu, este o istorie a atitudinii umane față de acțiuni, o istorie a sentimentelor umane. Și atunci când stau pe scaunul jurnalistului, mă refer la fapte, de regulă la fapte care s-au întâmplat imediat, la niște acțiuni. Iar scrisul pentru mine este, dacă nu vă supărați și dacă nu sună prea patetic, o revelație. Deci este altă relație care uneori nu poate fi explicată. Se spune uneori inspirație. La chestia asta eu nu întotdeauna sunt de acord, pentru că pot să mă așez, să scriu chiar în cabinetul meu de lucru, să mă întrerup soția, ori un om cu care colaborez în redacție, să deschidă ușa și să spună că trebuie de făcut asta, asta. Pot să mă așez, să scriu trei propoziții pentru redacție, după asta să revin și să restabilesc legătura. Adică eu cred că un anumit nivel de profesionalism presupune asta.
Într-un documentar, Vișnic povestește cum scrie el piesele lui, chiar dă senzația de ocnă. El se obligă să stea 3 ore la birou.
Pentru că e vorba de profesionalism și aici Valeriu a vorbit foarte exact despre postura jurnalistului care prinde realitatea în mișcarea ei și postura de scriitor care o filtrează deja prin sentimente. Deci de fațeta umană a unei realități de...
Dar cum alegi bucățile astea?
Păi aici vreau să ajung. Cred că realitatea ne deschide un evantai întreg de istorie. Eu cred că un adevărat scriitor este cel care folosește mult mai des delet sau, dacă vrei, în antichitatea, guma de șterz. Coșul de gunoi este instrumentul cel mai important al scriitorului. Un scriitor onest, cred că 3/4 din ce produce, trimite la coșul de gunoi, dacă este onest. Inclusiv cu aceste istorii pe care realitatea se le furnizează uneori cu brio și cu duiumul, cu, le descarcă pur și simplu cu vagoane de marfă. Selectezi până la urmă cea care cu adevărat te mișcă. Mai ales când publicasem vreo 7 sau 8 capitole din Țesut Viu, m-am pomenit cu o mulțime de oameni care citise ceva, zice, vreau să-ți povestesc o istorie demnă de romanul tău. Am auzit fraza asta de la sute de oameni, o istorie demnă de romanul tău. Am fost onest față de oamenii respectivi și atunci când am reținut o istorie am spus că de la Ion sau de Gheorghe Roman sau de la Cutare Cutare. Am făcut trimitere exact la omul de la care am preluat această istorie. Dar am, ghilimele, sacrificat 10 de istorii care poate sunt mai dramatice, dar față de care n-am avut niciun fel de reverberație. Pentru că, până la urmă, există acest filtru foarte personal. E ceva care te emoționează. Pe mine m-a tremurat, dacă ai văzut blogul pe Europa Liberă, ultimul meu blog, cu acea lenjerie intimă de damă pusă pe o mușama curată la gunoi, știi, în ideea că cineva va purta așa ceva. Da, pe bune. Pe mine m-a cutremurat chestia asta.
Păi tot și... așa cum atunci când străinezii aruncă la gunoi aspiratoare sau televizoare, are grijă de tine, să te anunță dacă e bun de folosit cablul întreg, dacă da, nu e la capăt.
Detaliul care pe mine m-a cutremurat este următor. De ce noi nu mai reacționăm la oamenii care scormonesc în gunoi și mănâncă de acolo? M-a cutremurat faptul că cineva ar putea îmbrăca această lenjerie intimă care era curățică, pur și simplu era pus acolo.
Dar de ce asta crezi că este interesant, mai ales pentru literatura care va fi valabilă peste 100 de ani?
Pentru că din asemenea detalii se compune cotidianul. Unul dintre scritorii mei preferat este Bohumil Hrabal cu romanul său L-am servit pe regele Angliei. Și una dintre cele mai flatante pentru mine cronici la Țesut Viu a fost cronica lui Ștefan Manasie, în care punea ecuația între romanul meu și zice, poate doar la Bohumil Hrabal este o atâta importanță a detaliului și a micului cotidian. Îți mai amintesc detaliul din, nu știu ce capitol, în care se întâmplă cu tremur de pământ din 77. A trebuit să mănânc 10 madlene prustiene, vorba vine, ca să-mi amintesc de acea găină adusă de la țară de bunica mea, grasă, pusă la fier și după aceea în timpul cu tremur zeama a zburat pe jos cu ceea ce mi-a tocmăgei și cum s-a lipit toată podeaua de tocmăgei și cum noi mergeam pe ieroglifii chinezești. E un detaliu foarte important. Este vorba de omul de la țară venit la oraș cu ce? Cu o găină, evident. Este vorba de podeaua de lemn dintr-o casă din centrul orașului și mai departe. Deci, detalii care populează realitatea. Marea greșeală, de exemplu, cred eu, a literaturii ideologizante de orice culoare este că imite idei. Ori aceste idei pot fi îmbrăcate în mici istorii, foarte materialiste. Pentru mine chiar contează să populez textele, poezii, proză, cu substantivii care denumesc obiecte.
Ca să ce? Ce rol îi se atribuie literaturii? Spre deosebire, dacă o raportăm la publicistică și jurnalistică, este o istorie a sentimentelor? Este o istorie a sentimentelor umanității în general?
Este o istorie și a sentimentului și a umanității, dar care se manifestă într-un cadru material. Foarte mult contează. Ce era în bucătărie, pe ce scaun s-a așezat, cu ce linguri a mâncat
dar
și mai departe.
Spun că probabil, nu știu, poate greșesc, literatura de calitate ea selectează întotdeauna detaliile care devin eterne, care se leagă cu eternul. Deci, dacă faci abstracție de realitatea în care a fost scrisă, o să vezi mereu în literatură musca de care spune. Mi-am amintit deodată de musca lui Brodsky. Scaune, mese, lucruri în care omul se mișcă ca în ceva natural.
Pentru că aceste obiecte sunt produse și el de om.
Fiul, soția. De fapt, omul se mișcă într-un cadru foarte simplu și de acolo se produc întotdeauna marile idei.
Dar la fel de important este, fiți de acord, pentru că jurnalistul din mine primează și cadru social. Vaina Emir, Război și Pace, exact arată mai mult decât galoanele și costumația și cum erau organizate balurile. Ori, în fond, și dumneavoastră, repet, cu bună știință sau involuntar, arătați niște relații sociale care sunt ca la Kurt Vonnegut într-o anumită perioadă. Da. Sau romanele care descriu Sinclair Lewis, Apartheid-ul sau discriminarea, etc. oamenii ăștia încercau, mă rog, sau să condamne, sau să polemizeze, dar fără ca să vrea, au prins felia asta socială. În ce măsură scriitorii valorifică și pot valorifica segmentul ăsta?
O propoziție. Eu cred că catastrofele au diferite proporții, și cele sociale și cele tehnogene. Oamenii, de fapt, mor la fel. Și durerea pierderii este, practic, aceeași pentru oameni.
Indiferent de numărul oamenilor
care sunt implicați în catastrofă. Într-o mină din China au murit 100 de oameni și agențiile mari din China sau ziarele nici n-au dat pentru că este un număr neimportant. Pentru literatură acest fenomen este de aceeași importanță dacă ar muri numai un chinez sau un chinez împușcat, dacă vă amintiți o istorie că l-a împușcat un controlor de ăsta care a fost enervat că nu trebuie să aibă mai mult de un copil acum, o familie chineză. Și el enervat de falsuri, de minciunile care se spunea, a tras din pistol în copilul. Nu știu dacă este adevărat, dar pentru literatură e adevărată.
Acum, în proza lui Cehov și tragediile unui om erau la fel ca și la Kafka.
Tragedia care a trăit om, dar la Cehov tragedia omului celui mai mărunt, celui mai nesemnificativ, peste care inclusiv bun, Dostoevski nu trecea, Dostoevski deja a adus în prim plan lumea prostituatelor minore, Sonia din Crimă și Pedeapsă, lumea delincvenților, lumea oamenilor pasionați de niște idei care se întorc împotriva lor în Bese și așa mai departe. Cehov și-a, ca și cum, recalibrat privirea, culmea, nu Gorki, care, mă rog, vroia o literatură a omului simplu și, într-un fel, da, a și dat personaje memorabile din, zicem, zona asta de jos a societății. Dar Cehov a avut finețea sufletească să intre în sufletul celor mai...
La berbecii noștri, totuși, vorbim de 25 de ani, literatura care idealiza pe timpuri viața rurală,
da.
Druță care lupta cu Raicomul, dar portretiza cumva idealist satul. Acum știm, și Valeriu Reniță știe mai bine ca oricine, ce se întâmplă cu satul. Și toți vedem, e destul să mergem la distanță 30 km. Literatura își onorează datoria de a semna la faptul ăsta a degradării spirituale și materiale a veșnicii.
Referitor la literatura care ar surprinde mișcarea din sat, cred că la ora asta nu avem un prozator care se ocupe îndeaproape de ce se întâmplă, pentru că toți s-au refugiat în oraș. Bun, există un roman care prinde, dar e altă perioadă, e vorba de Iepurii nu mor al lui Ștefan Baștovoi, care prinde satul anilor 80 cu, mă rog, poezia lui, dar e totalmente alt sat, e adevărat, nu poate fi pus în ecuație cu satul actual. Cred că mai degrabă literatura de acum prinde niște fenomene ce se întâmplă în oraș, n-ai încotro. În acest sens...
Dar ești de acord cu mine că scriitorii au o datorie?
Eu nu vorbesc de datorie. Pentru mine nu, în sens lucrurile că... astea sună foarte patetic. Eu cred că scriitorul onest...
Nu, dar ești de acord că se întâmplă o chestiune atât de groaznică, exact cum spunea Valeriu Reniță. Se întâmplă o tragedie a poporului moldovenesc,
da.
Bazat, de fapt, pe această talpa țării. Talpa țării este afectată și noi ne prefacem că nu vedem.
Noi nu ne prefacem. Eu cred că pur și simplu n-a venit din acea zonă cineva care să trăiască acum la țară și să aibă putere de depizare și să scoate niște... să meargă pe două, trei istorie dintr-un sat. Pentru că există pedofilii în sat. Există mame plecate de
Italia
exemplu, și...
Măcar o lizoancă nu a apărut la noi.
În Basarabia. Deci, numai că nu are forța lizoancei. E romanul Lili Bicic, Bumerang, în care există o familie cu mama plecată în Italia și un tată care la un moment dat își violează, și nu că o singură, dar o violează permanent, ca zic așa, fiică sa de 14 sau 15
ani. Deci nu ești de acord că e datorie, Valeriu. Dumneata ți asumi această datorie ca publicist și ca scriitor.
Ca publicist e altceva.
Da.
Da. Scriu și am scris de multe ori despre ceea ce se întâmplă. Cât privești degradarea asta și e important să spunem de unde, de la ce punct vedem degradarea asta, din ce moment. Se întâmplă, de fapt, o degradare generală. Noi, ca civilizație...
Adică proporțional.
Da, noi ca civilizație și ca specie biologică suntem sortiți. O spun experții. Atât ăștia din materie de creștinism, cât și cei în materie de biologie. Prin urmare, se întâmplă un proces complex și de unde nu l-ai luat să-l studiezi, o să vezi cam același lucru. Eu în polemicile mele de pe blog, că acolo nu ai cum te feri de diferiți oameni, ești, de fapt, mereu atacat. Dacă spui ceva așa pretențios, sunt deseori, probabil, criticat de un psiholog care îmi spune, bine, tu uite, descrie uneori foarte bine ce aici se întâmplă, dar care soluțiile? Și eu de fiecare dată nu prea am și îi spune că nu, noi nu suntem neapărat oamenii care trebuie să dăm soluții, dăm întotdeauna, arătăm cu deștiul la politicieni, ori la altcineva, la experți, dar oricum mă gândesc tot timpul la ceea ce ne întrebăm noi de 25 de ani, ai pus întrebarea, cu ideea națională, cu calea asta specială, care eu cred că este foarte simplu, dar când încerci să-i explici unui om comun, care vrea să descopere ceva în cotidian sau prin experiența asta de fiecare zi, în care pur și simplu nu poți descoperi. Ca să descoperi ceva, trebuie să faci studii, nu? Să-ți propui, să cercetezi. Dar oamenii vor așa, din cotidian, vorbind în dialog cu tine, să-i spui ceva. Ideea simplă este și care este întâlnit cu absolut lipsă de entuziasm, că trebuie să te cunoști pe tine, cognoscete ipsum, pentru că fiecare are calea lui. După asta, calea care merge spre tine, de fapt, este și scopul, adică legea fundamentală a umanității, care eu cred că este creștinismul. Și când începi să-i spui omului despre creștinism și despre decalog, despre cele 10 porunci, el începe chiar să-ți râd în față, adică te consideră nebun, adică asta nu merge, asta nu reușește, când de fapt asta e principalul. Și el spune că asta nu reușește, chiar el nu vrea să audă nici chiar de morală, de morală socială, nu că de spiritualitate.
Valeriu, și atunci poate e responsabilitatea voastră a intelectualilor, că eu mă exclud din gașca asta, să găsiți soluții tocmai pentru un om cinic care e grăbit, care este mai mult pe Facebook decât în viața reală.
Trebuie să insistăm, da, este adevărat.
Eu cred că pentru început trebuie să bați la ușile care oricum într-un fel sau altul se deschid. Am o experiență foarte vastă în a merge la școli, în clasele de obicei mari, și tot timpul pun o condiție. Haideți, ca să nu fie așa un fel de vitrine, încercați să citiți. E complicat să citiți tot romanul. Citiți, de exemplu, capitolul 1, fragmentul cu tare și discutăm pornind exact de la uman, de la cum o anumită acțiune dintr-un anumit regim care se poate perpetua și acum, ce reacții, cum provoacă acești copii, dacă le stârnește, zicem, interesul sau dimpotrivă li se pare ceva depășit, etc., etc. Și vreau să spun că am niște reacții foarte interesante. Unii copii se descătușează, încep să-mi povestească și de obicei la pauză se întâmplă, povestesc niște mici istorii de ale lor în familie sau ce se întâmplă în școală.
Asta e dovada încrederii.
Da.
Deci aici întrebarea mea, când ne apropiem de final, este dacă tocmai după ce puneți moala asta, chihlimbării, peste istorie, în formulele în care fiecare le practică, deveniți sau redeveniți inginerii sufletelor, cred eu că în lipsa unor instituții oficiale care să facă treabă, cred că intelectualii, scriitori în special, că la cinematografie e scump, trebuie să redevină, după mine, cărăușii acestei societăți buimăcite.
Eu nu vreau să vorbesc în numele intelectualilor, mai cu seamă ca autor, și Valeriu, și subsemnatul, și Baștovoi, de care vorbim, și Dumitru Crudu, cu felul lui de a scrie, și Vaculovski și alții. Fiecare are un fel foarte aparte de a apropria realitatea, de a fi responsabil de realitatea pe care o descrie, prin selecție, prin felul care o face, prin onestitatea cu care o face. Și dacă nu intelectuali la plural, dar scriitorul X, Y, Z și așa mai departe, dacă dă măsura acestei realități filtrată prin toate simțurile lui, prin onestitatea unei viziuni, nu e obligatoriu să ai o viziune a viitorului, s-ar putea să nu vezi tu, dar dacă tu te forțezi să propui un viitor închipuit și care nu-l simți, eu cred că aici începe minciună și aici se întoarce împotrivă. Dacă nu ai această viziune, dar dacă în schimb ai reușit să tipizezi, să prinzi toată realitatea în mișcarea ei de reașezare a reliefului, pentru că ce se întâmplă la noi este un fel de reașezare a reliefului, uneori destul de abruptă, ca și cum două plăci tectonice, și vorbesc nu doar de sisteme, de conștiințele oamenilor, se ciocnesc permanent și ele se cam freacă între ele și se ciocnesc timp de 25 de ani.
Deci, oricum, eu revin la teza mea referitoare la 25 de ani, pentru că această independență, mișcarea de emancipare a început cu niște purtători de flamuri care erau intelectuali și Valeriu și dumneata ai umblat cu ziarul ăla subversiv. Acum, dacă de sub independență, de sub emanciparea în continuare economică, etc., socială, juridică, este scos cumva, este spălat stratul intelectual, e jale. Ești de acord?
Eu sunt de acord că oricum ne facem responsabil. Dacă ți-aduci aminte, Emilian, că tu cunoști bine lucrurile astea, ce i-a spus Duhul Sfânt lui Ioan în Apocalipsă. A spus, din ceea ce îți spun eu, să nu lipsească niciun cuvânt și, Doamne ferește, să adaugi un cuvânt. Și pentru mine, totuși, eu așa insist că textele care le scrii sunt o revelație. Există o responsabilitate foarte mare în fața lui Dumnezeu și asta nu ți-o poate anula nimeni.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Emilian Galaicu Păun și Valeriu Reniță. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.